Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda.
Jai
Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Takže dneska večer čteme ze Šri Chaitanya Charitamrity. Antya Lila, kapitola 2, sloka 143. Kapitola se jmenuje Potrestání junior Haridáse, neboli Haridáse mladšího. Mahaprabhu kripa sindhu kepare budžhite, priya bhakte dandakore nad dharma budžhajite. Shri Chaitanya Mahaprabhu je oceán milosti. Kdo mu může porozumět? Když on pokárá své drahé oddané, on to dozajista dělá z toho důvodu, aby znovu ustanovil principy náboženství a povinnosti. Význam. Shrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura říká, že v tomto spojení říká, že Shri Chaitanya Mahaprabhu oceán milosti pokáral Haridáse mladšího, ačkoliv Haridás mladší byl jeho drahým oddaným. A pokáral ho proto, aby ustanovil, že linie oddanosti, zaměstnání se v čisté oddané službě by nemělo být pokrytecké. Pro osobu, která je zaměstnaná v oddané službě ve stavu odříkání, tak není možné, aby měla důvěrné vztahy se ženami. To je zajisté pokrytectví. Toto pokárání bylo uděleno Haridásu mladšímu jako příklad do budoucnosti nebo budoucím sahadžům, kteří by mohli přijmout oblek odříkavého řádu a imitovat rupu Gosvámiho nebo další bona fide sanyasiny, ale potají mít nedovolené styky se ženami. Aby učil takovéto lidi, Shri Chaitanya Mahaprabhu pokáral svého drahého oddaného Haridáse za jemné odchýlení od regulativních principů. Srimati Madhavi Devi byla vysoce pokročilým oddaným a proto, když k ní přistoupil, aby požádal o nějakou rýži, aby mohl sloužit Shri Chaitanya Mahaprabhuovi, tak to dozajista nebyl příliš vážný přestupek. Nicméně, jenom aby stanovil regulativní principy pro budoucnost, Shri Chaitanya Mahaprabhu dal velice pevná pravidla, že nikdo v odříkavém řádu se nesmí důvěrně sdružovat se ženami. Kdyby Shri Chaitanya Mahaprabhu nepokáral Haridáse mladšího za toto jemné odchýlení, takzvaní oddaní pána by potom mohli vykořisťovat tento příklad junior Haridáse, aby pokračovali ve svém zvyku nedovoleného sdružování se ženami bez jakéhokoliv omezení. V skutku oni stále káží, že takové chování je povoleno pro Vaishnavu, ale je to striktně zakázáno. Shri Chaitanya Mahaprabhu byl učitelem celého světa a proto on udělil příkladné potrestání, aby ustanovil, že nedovolené sexuální styky nejsou povoleny Vaishnavy nebo vaishnavskou filozofií. Toto byl účel, za kterým pokáral mladšího Haridáse. Shri Chaitanya Mahaprabhu je ve skutečnosti tou nejmilostivější inkarnací nejvyšší osobnosti božství, ale on striktně zakázal nedovolený sex. Mahaprabhu kripa sindhu kepare budžhite, priya bhakte dandakare na dharma budžhajite. Shri Chaitanya Mahaprabhu je oceán milosti. Kdo mu může porozumět? Když kárá své oddané, dělá to jenom kvůli tomu, aby znovu ustanovil principy náboženství a povinnosti. O magňána ty miranda se gňananže našal kajá, čak šurun milí tam je na ta smej šrý guravé namaha, mukam karoty váčelam pangum langa jaté girim, jat kripá tamaham vande, šrý gurum dýna tárinam paramananda mádhavam, šrý čajtanya íšvaram, jaj šrý kršna čajtanya prabhu nityananda, šrý advejta gadádar šrý vásady gaura bhakta vrinda, hare krishna, krishna krishna, hare hare, hare rama, rama rama, hare hare. Bhagavad Gita říká, Krishna vysvětluje Arjunovi, yathamam prapadyante tam stathaiva bhajamyaham, mama vartmanu vartante manushyah partha sarvashaha. Že jakýmkoliv způsobem bude jednat velký člověk, tak budou následovat i všichni ostatní lidé. Proto Šri Čaitana Mahaprabhu, jehož zábavy jsou velice důkladně popsány ve Šri Čaitana Čaritámritě, jednal příkladným způsobem, protože byl dozajista velkou osobností. A čím větší člověk je, nebo osoba je, tak tím větší si z něj lidé berou příklad. Proto Krishna říká jasně Bhagavad Gita, yathamam prapadyante, takový, jaký člověk stanoví vzor, jakým způsobem Yat ácharati shrestastat evetaro janaha, sayat pramanam kurute lokastat anuvartate. Že jakýmkoliv způsobem člověk jedná, tak celý svět potom následuje. To je celý svět následuje vzor, který tímto příkladem stanoví. To je každý velký člověk by měl velice důkladně dbát na to, jakým způsobem jedná. A zvlášť co se týče osobnosti, jako je Šri Čaitana Mahaprabhu, který je přímo nejvyšší osobnosti božství a přestože je skrytou inkarnací a zároveň ukazuje roli nejvznešenějšího oddaného pána, tak musí jednat příkladným způsobem. To je Šri Čaitana Mahaprabhu, celé Čaitana Čaritámritě jedná velice příkladným způsobem, aby ostatní lidé nemohli následovat špatného vzoru. Takže i tento příběh, který se týká junior Haridase, který kvůli tomu, aby sloužil Šri Čaitanovi Mahaprabhuovi, tak odešel žebrat rýži a šel do domu Mádhaví Déví, což byla starší, velice pokročilá Vaishnaví. Ale byl sanyasi a nějakým způsobem takto se důvěrně sdružoval s touto ženou. A Šri Čaitana Mahaprabhu byl velice rozloben a nějakým způsobem se ho silně dotkla tato událost a velice nekompromisně a striktně pokáral junior Haridase, který, jak Šrila Prabhupáda vysvětluje, nevykonal zas tak velký přestupek. Ale kvůli tomu, aby nejvyšší pán Šri Čaitana Mahaprabhu stanovil zásady pro budoucnost, tak velice striktně pokáral i za toto jemné odchýlení. To znamená třeba, že nedošlo k ničemu vážnému mezi mladším Haridásem a mezi touto Mádhaví Déví, přesto Šri Čaitana Mahaprabhu byl velice nekompromisní. A zakázal Haridásovi vstupovat více do jeho společnosti, v podstatě ho zavrhnul. A všichni oddaní si mysleli, že Haridásovi promine, a proto se přimlouvali u Čaitany Mahaprabhua, který byl ale neoblomný. A po celý rok junior Haridás s tímto pokáráním žil až do té doby, že nebyl schopen unést tento trest a odešel do Prajagu, kde skočil do vod Gangy. Na soutoku Jamuny a Gangy skočil do vody a utopil se. A teprve poté se Šri Čaitana Mahaprabhu nějakou dobu poté, co spáchal sebevraždu, se otázal, že kde je mladší Haridás. Že teďka už jako může vstoupit do jeho společnosti. Takže nakonec Šri Čaitana Mahaprabhu prominul mladšímu Haridásu, ale v tu dobu Haridás mladší už byl mimo tento svět. Jo? Ale Haridás byl velice oblíbeným oddaným nejvyššího pána a zpíval velice krásně bhajany opěvující nejvyššího pána. Zpíval velice krásně kirtan a byl oblíbeným zpěvákem Šri Čaitana Mahaprabhu a vždycky zpíval pro jeho potěšení. A je popsáno v Čaitana Čaritámritě, že poté, co utonul v Prajagu, tak vždycky na břehu oceánu Jagannath Puri ještě v duchovním těle zpíval Shri Chaitanovi Mahaprabhovi. Takže ve skutečnosti on se dosáhl té nejvyšší životní dokonalosti, přestože se zdá, že nejvyšší pán ho zavrhl. Ale aby stanovil příklad pro budoucí, jak říká Šla Praupad, takzvané oddané, tak velice nekompromisně tlačil na tento bod, že není možné, aby sanjasí se jakýmkoliv důvěrným způsobem združoval se ženami. Že oddaná služba není pro osobu, která je pokrytecká. Proto z toho bychom si měli vzít příklad, protože přestože nejvyšší pán stanovil tento příklad, přesto tito lidé existují a vysvětlují, že ve skutečnosti důvěrné združování se ženami není v rozporu s vaishnavskou tradicí. Protože Kršna má rásalílu, že? Tak my můžeme mít taky něco takového. Nějakým způsobem napodobovat tyto vztahy a snažit se opravdu vyjevovat své srdeční pocity. Tyto osoby jenom by vykořisťovali příklad mladšího Haridáse, jenom by vykořisťovali tento jeho příklad a zneužívali by ho ke svým vlastním záměrům. Ale aby tomuto Chaitana Mahaprabhu předešel, tak tady jasně stanovil tento rozsudek. A přesto tyto osoby dále vůbec neberou v úvahu tento příklad junior Haridáse a přesto se odvažují tvrdit, že tyto jejich chtivé touhy jsou v souladu s oddanou službou. V těchto verších je zdůrazněno, že každý by měl velice pečlivě dodržovat regulace oddané služby. Z tohoto příběhu vysvětluje Bhaktisiddhanta Sarasvatý plyne několik poučení, z nichž jedno poučení je, že když se jenom lehce odchýlí od striktních principů oddané služby, tak to může způsobit velké nepříjemnosti a velké těžkosti. Protože duchovní život je popsán jako kšurasya dhára nishitámni bodhat, že jako ostří žiletky. A když se správně používá, když jsme velice opatrní, tak může být žiletka velice dobrým nástrojem. Můžeme se velice správně oholit a použít ji velice efektivně. Stejně tak oddaná služba, duchovní život, pokud ho používáme správně, tak může být velice efektivní na naše životy. Ale pokud jsme neopatrní a jednáme s tímto nástrojem tak, jak se nemá, a opomíjíme zásady, které jsou určeny pro vykonávání oddané služby, tak okamžitě se můžeme pořezat a může to způsobit velké nepříjemnosti v našich životech. Shri Chaitana Mahaprabhu, aby zdůraznil tento bod, tak varuje všechny oddané, aby si dávali velký pozor na to, jakým způsobem následují proces oddané služby. Tento proces musí být následován s upřímností a s velkou striktností, protože pokud člověk bude následovat jenom navenek, ale vnitřně si bude zachovávat své připoutanosti a potají se věnovat různým zakázaným činnostem, tak není nic jiného než pokrytec. A takovéto chování nemá nic společného s oddaným. A takový člověk nikdy nemůže dosáhnout konečné životní dokonalosti. Proto je pro nás nezbytné a klíčové vzdát se smyslového požitku. Protože smyslový požitek je něco, co nám dělá bariéru před tím, abychom mohli dosáhnout nejvyššího pána. Smyslový požitek je něco, co nás odděluje od nejvyššího pána. A každý člověk, který chce dosáhnout duchovní dokonalosti, tak se musí vzdát tohoto materiálního smyslového požitku, který není ničím jiným než jenom styk mezi dvěma smyslovými objekty. Prahlád Maharaj popisuje smyslový požitek jenom jako svědění. Že máme vyrážku, tak nás to svědí. Že? Tak nás svědí tady vyrážka. A to je A my nedokážeme tolerovat toto svědění, tak se poškrábeme. No a jak se škrábeme, tak postupně ta vyrážka, na chvilku máme úlevu, no ale za chvíli ta vyrážka nabíne na větší intenzitě a svědí nás to ještě víc. A škrábeme se víc a postupně se vyrážka zvětšuje a my škrábeme a už začíná týst krev, ale pořád, když se škrábeme, tak cítíme ten určitý druh úlevy. Každý to zná, že jo? Když se škrábe, třeba nám něco spadne do oka, tak se škrábe v oku. Když se škrábe, tak je to velice příjemný a čím díl se škrábem, tak je to pořád příjemné, ale jakmile sundáme tu ruku stranou, tak najednou ještě větší bolest. A musíme tolerovat ještě daleko víc, než jsme museli tolerovat předtím. Stejně tato vyrážka se postupně rozšíří po celém těle, až máme tělo jenom jeden velký otok, který pořád jenom škrábeme a který jenom pořád mokvá a tak dále a nejsme schopni nějakým způsobem uspokojit. A tak to funguje smyslový požitek. My jenom toužíme po nějakém smyslovém objektu a okamžitě to musí uspokojit. Nedokážeme to tolerovat. A tímto způsobem se tato hmotná touha zvětšuje, stejně jako tato vyrážka se zvětšuje. A my jenom škrábeme a škrábeme a škrábeme znovu, dokud není celá naše srdce jedna velká mokvavá hnisavá rána, která neustále vyžaduje nové a nové škrábání, ale už to bolí. Už to opravdu bolí. A potom zažíváme obrovské utrpení. A to je povaha smyslového požitku. Že to se graduje až do takové míry, že nám způsobí obrovské utrpení. Jak je ten verš? Jehi sam sparša džáb hoga duchka jonaja evate adianta mantakante kaunteja na tešu ramate buddha. Duchka jonaja, že smyslový požitek je příčinou utrpení. A to je realita. Čím víc si užíváme jakéhokoliv druhu smyslového požitku, tak postupně, čím intenzivněji a čím drastičtěji a čím šíleněji si ho užíváme, tak tím větší nám to způsobí budoucnosti utrpení. A čím víc si užíváme omamných látek, tím větší bude utrpení. Čím víc budeme jíst a přejídat se, jíst maso a tak dále, tak tím větší nám to způsobí budoucnosti utrpení. Čím víc budeme užívat nedovoleného sexu, tak o to víc nám to ještě způsobí utrpení. Všechny tyto druhy smyslového požitku nám způsobují utrpení. Nakonec. Ale v tom, když se jim věnujeme, tak cítíme lehkou úlevu. Ale ta úleva nepramení nic jiného, než ještě větší žár, který plane v našem srdci. Takže toto je povaha smyslového požitku. A tento smyslový požitek je jediné, co živá bytost, v čem se snaží hledat štěstí. Protože neví, že skutečné štěstí, skutečné požitek pramení úplně z jiné úrovně. Že živá bytost může být šťastná jenom tím, že sam si dhirhari tošanam, že jenom když uspokojí nejvyššího pána. Pokud uspokojí nejvyššího pána, tak okamžitě všichni ostatní, všechny jeho smysly můžou být uspokojeny. Protože oddaný zakládá svůj život na hrišíkeša sevanam bhakti ručate. Že pán nejvyšší osobnost božství je hrišíkeša, je pán všech smyslů. A že my pokud uspokojíme jeho smysly, neboli pokud použijeme naše smysly v jeho službě, tak automaticky smysly jsou uspokojeny. My můžeme být spokojeni, my můžeme být šťastní. A pokud lidé nemají tento druh služby k nejvyššímu pánu, tak protože živá bytost neustále touží po štěstí, tak to štěstí musí hledat někde jinde. Na inteligentní člověk hledá štěstí ve službě nejvyššímu pánu. Ale jinak, když nemá tento druh štěstí, nemůže existovat bez štěstí. Duše přirozeně ananda, anando mají obhyásat, duše přirozeně touží po blaženosti, touží po nějakém druhu extáze. Touží potom, aby byla šťastná. A jelikož neví, kde to má hledat, tak to nic jiného nezbývá než smyslový požitek. A proto to hledá v tom, že škrábe tu svoji vyrážku a jenom zvětšuje ten žár, který plane v jeho srdci a více se svazují provazy hmotné existence. A tímto způsobem musí člověk vykonávat těžký boj o to, aby získal ten svůj vytoužený smyslový požitek. Tento smyslový požitek není něco, co k nám přijde zadarmo. Někomu ano, ale je to jenom díky tomu, že dříve v minulých životech vykonal spoustu těžké dřiny, aby dosáhl takového postavení, které má v tomto životě. A když někomu se daří a všechno k němu přichází velice samočinně a on si to jenom užívá, můžeme by si být velice jistí, že brzy přijde okamžik, kdy jeho požitek se přemění v utrpení. A o co víc si užíval, o to těžší pro ně bude to utrpení snášet. On si zvykne na ten svůj životní standard a o to těžší pro ně bude najednou zjistit, třeba teďka jsem byl u rodičů a ty sousedi vždycky měli hodně peněz a teďka mají 4 děti a už dorůstají a najednou peněz je málo. Takže doteďka byli schopni fungovat a najednou celá rodinná krize. Protože doteďka mohli mít všechno, co chtěli a teďka najednou to mít nemůžou. A najednou je to pro ně daleko těžší, než pro obyčejné lidi se těchto věcí zdávat. Protože byli zvyklí na určitý tou úroveň smyslového požitku. Už si tu vyrážku rozdrásali do také úrovně, že opravdu hodně, hodně pálí. A teďka už ji nemůžou pořádně škrábat, nemají prostředky k tomu, aby poškrábili. A teďka se to rozhořelo opravdu silným plamenem. Takže proto, abychom dosáhli smyslového požitku, tak musí každý podstoupit obrovské utrpení a obrovskou tapasiu. A míra toho požitku je mnohonásobně menší než míra toho odříkání, které musíme podstoupit, abychom ten požitek získali. Když se podíváme, kolik musí člověk pracovat, aby získal trošku času na svůj smyslový požitek, kolik má člověk času na svůj smyslový požitek? 7-8 hodin spí, 8 hodin chodí do práce, pak ty věci všude kolem, kolik času mu zbyde na smyslový požitek? Nezbyde mu skoro žádný čas. A pokud mu nějaký čas zbyde, jeho mysl je tak bláznivá, že se nedokáže ani toho požitku užít. Takže někdy můžeme mít pocit, že vykonávání pravidel oddané služby, následování zásad brahmačary je něco náročného a že to je boj, protože naše srdce touží po smyslových objektech. Naše smysly touží po spojení se smyslovými objekty. Protože tolik životů jsme byli s tímto neustále ve styku, proto pořád máme nějaký sklon si toho do větší či menší míry užívat. A proto se nám zdá těžké žít v brahmačáry ášramu, spát na té podlaze s dalšíma 10, z toho 2 chrápajícími brahmačárymi. Třeba. A nemít žádné své soukromí, žádné své vlastnictví, nemít možnost dělat si, co chceme, být neustále regulován, neustále pod dohledem a tak dále. Říkáme si, to je boj, to je těžké, já chci něco víc, já chci mít alespoň to své soukromí, alespoň něco svého, alespoň ten svůj pokoj, kde bych mohl mít to své soukromí. Já si můžem pořídit ten svůj baráček malý, kde budeme moci mít aspoň to své soukromí. Samozřejmě budeme dál brahmačáris a tak dále, ale budeme mít to své soukromí, aspoň něco vlastního, něco svého. No ale postupně zjistíme, že abychom mohli udržovat toto své vlastnictví, tak k tomu taky je ještě něco potřeba, že to není jenom jak brahmačáry ášramu, že si děláme své činnosti a prasadam padá z kýblu samo na talíř, že jo. Ani nevíme, jak se to děje, že jo, prádlo nám hodíme do jednoho rohu, druhý den nám přijde do boxu pěkně vyrovnaný. No, všechno se děje automaticky a najednou, když máme své soukromí, zjistíme, že to zas tak automaticky nefunguje. A že najednou je potřeba taky nějaké materiální statky, abychom mohli tuto úroveň svého smyslového požitku udržet. To znamená, musíme si najít nějaký zdroj obživy, nějaký zdroj peněz, nějaký zdroj, abychom mohli udržet tento svůj standard. No a díky tomu zjišťujeme, že nám už nezbývá tolik času na to si užívat toto soukromí, že? Už, protože jsme toužili si konečně vařit to, co jsme chtěli, že jo? V chrámu nám vařili to a to a to a nikdo si nemohl vybrat. A když jsem přišel, že si chci vybrat, tak bylo řečeno, že se odchyluji od zásad brahmačary. A teďka si můžu vařit sám a zjistím, že nemám čas si vařit ty chody, které mě tak lákaly. To znamená, musím si pořídit někoho, kdo mě bude ty chody vařit, že? No a je to. A přibude do domečku ještě druhá osoba, která se nám stará o to, aby se nám dobře jedlo a abychom měli dostatek energie do té těžké dřiny, kterou máme. No ale navíc musíme udržovat ještě tu osobu, která nám tam do baráčku přibyla. A k této osobě brzy přibydou další 2 nebo 3 a ty vyžadují spoustu dalšího úsilí. Takže my musíme tímto způsobem vykonávat ještě daleko větší úsilí a daleko víc boje snášet, než jsme museli v životu jako brahmačáris. Takže Radhanath Maharaj vysvětluje, že tento boj tady bude vždy. My budeme muset vždycky bojovat. Buď budeme bojovat se svou vlastní myslí a smysly, které chcou smyslový požitek, a budeme se uspokovat s jednoduchým životem, který brahmačáris mají, nebo odaní obecně, a nebo budeme chtít víc a budeme muset bojovat o to, abychom udrželi tento svůj materiální komfort. Budeme muset bojovat o to, abychom mohli fungovat v materiálním světě, protože nevidíme žádného materialistu, který by nemusel, jak se říká, straglovat o svoji existenci. Každý musí bojovat. I ten bohatý člověk musí bojovat o to, aby udržel ten svůj životní standard. Takže bojovat musíme vždycky. To v hmotném světě nemáme výběr. Jediné, co si můžeme vybrat, jaký bude výsledek tohoto boje, tohoto straglu. Takže inteligentní osoba si vybere, když už musím bojovat, musím strádat a musím vykonávat nějaké úsilí, tak ať z toho mám aspoň něco pořádného. Ta inteligentní osoba si vybere ten nejlepší možný výsledek. A ten nejlepší možný výsledek je ten, kdy osoba žije jednoduchým životem. Jednoduchým životem odříkání, Jako junior Hadidas žil životem Sanyasina. Jako oddaní žijou životem Brahmačárina nebo Grihasty Brahmačárina. Ten co nejjednodušší život, aby a ten struggle bude podstupovat v tom, že se bude snažit ovládat své smysly. A tímto způsobem bude muset, bude moci vytěžit z tohoto boje daleko větší požitek než všichni ti ostatní. Protože všichni ostatní budou muset bojovat do nekonečna. V tomto světě nic jiného než boj neexistuje. Občas troška požitku za ten obrovský boj, který máme, ale toho požitku je oproti tomu boji velice málo. Velice málo. A není ani tak dobrý, jak si vždycky představujeme. Proto se nám může zdát, že život v regulaci je těžký. Regulovaný život, že jak píšeme, usměrňující zásady svobody. Co je to za svobodu? Vstávat před 16:00 ráno, sprchovat se studenou vodou, sedět se všema v tom zadechaným temple roomu a zpívat tam Hare Krishna Mahamantru. Na Bhakta programu se ani nemůžu postavit, ani usnout nemůžu přitom, nemůžu nic. Co to je za usměrňující zásady svobody? Teď to je jenom, to je boj to dodržovat, to je těžký se přinutit ráno vstát, teď to je těžký. Jít večer zavčas spát, to je ještě těžší, než ráno vstát brzy. To je těžký, tak to se omezovat. Ale život bez regulací je ještě stonásobně náročnější. To je ta realita, kterou musíme pochopit. Život s regulacemi je náročný, definitivně. Dodržovat regulace na naší úrovni je velice náročné. Ale život bez regulací je ještě daleko náročnější. Nesčetněkrát náročnější než život s regulacemi. Ve tyto regulaci postupně nás přináší na vyšší úroveň, na úroveň štěstí, skutečného štěstí, transcendentálního štěstí, no minimálně štěstí z kvality dobra. A tyto regulace zas není tak těžké následovat. A pokud žijeme bez regulací, tak chvilku se nám to může líbit, že? Dokud jsme mladí a dokud nás nic nebolí, ale brzy ten život bez regulací přináší taky své plody. Že? A ty plody nejsou vždy tak příjemné. Takže proto, abychom se mohli ještě jeden zajímavý bod je, že celá materiální existence stojí jenom na tom, jak uspokojovat tyto materiální touhy. A celá materiální existence se staví na tom, jak budovat svoji kariéru, jak budovat svůj prestiž a jak budovat své postavení do nezměrných výšin. Já vysvětlím, čím výš se člověk dostane, tím víc to bolí, když potom padá. A můžeme vidět, čím úspěšnější, je, nebo čím víc člověk dokáže vykořisťovat materiální přírodu, tím víc hříšných činností napáchá a tím větší utrpení ho čeká v dalších životech. Takže je daleko lepší se věnovat životě v regulaci a spokojit se s tím jednoduchým životem a starat se o těch pár problémů, co máme, než se tohoto všeho ho vzdát a věnovat se materiálnímu životu. Je dán příklad, kdy mudrc, že jo, žil a vždycky sušil ten svůj kopén, ale zlobila tam taková krysa, která vždycky přišla a ten kopén mu uhryzovala. On z toho byl nešťastný, že to nemohla jako ubránit, neměl na to čas, narušovalo mu to jeho meditaci a tak, co teda dál. Tak mu poradili, a pořiď si kočku, ne, to je jednoduchý. Tak si pořídil kočku, no a kočka potřebuje mléko, no a mléko, že jo, tak potřebuje krávu. Krávu musí něco dojit, aby se mohl věnovat svoji meditaci, takže potřebuje manželku, ta musí dojit. No a jak začne dojit, tak zjistí, že jako nemůže stát ve slamníku s krávou, že potřebuje taky nějaký domeček, ok, je domeček, jsou děti, no a najednou musí všechno tohle udržovat. A kde je čas na jeho meditaci? Takže by se to je docela náročné hlídat si svůj kopen před tím, aby ho nesežrala krysa. To je to jako nějaké úsilí a člověk musí vynaložit nějakou energii na to, aby to dokázal, aby tuto potvoru odehnal, ale oproti tomu, co musel dělat potom, je to úplně zanedbatelné. Takže takto se můžeme vidět naše životy a uvědomit si ty odříkání, které máme, že ve skutečnosti je fakt svoboda. Proto je brahmačárí neustále veden k tomu, aby vykonával, aby kultivoval svůj služebnický postoj. Hare Krishna. Tak si můžeš sednout a ho skončíme. Tak. Takže brahmačár je takto veden ke službě a jak se říká, slouží jako nevolník, že? Je přeloženo Bhagavatam. A to je velice důležité proto, aby on eliminoval tuto touhu užívat si smysl jeho požitku. Protože pokud osoba kultivuje pokoru a služebnický postoj, eliminuje se její falešné ego. Protože tyto věci jsou propojeny. A čím víc má člověk, čím víc je expertem v tom, jak si obstarávat smyslový požitek, čím větší jeho inteligence expert, jak uspokojovat touhy své mysli a svých smyslů, jak, do jaké míry si on je sebevědomý tím, jak dokáže si za každých okolností obstarat ten svůj smyslový požitek, tak do té míry má daleko větší falešné ego. Vidíme lidi, kteří jsou bohatí, kteří nosí ty kufříky a kraváty, jak vždycky jdou a jsou velice nafoukaní, nebo ti, kteří mají ty placatý Mercedesy, že vždycky vylezou, teďka jsme viděli, že plešaté, že zlatý řetěz, tam něco dělá na autě a pořád jenom kouká, jak jestli po něm někdo, že jo, pořád člověk vidí, jak to ego je pořád v pozoru, kdo se na něj dívá, on jako velice cool, že jo, tam pochoduje a myslí si, že je středem celého vesmíru, že je středem pozornosti. A to je jenom kvůli tomu, že on si dokáže užívat smysl jeho požitku. A osoba, která nemá takový smysl požitek, tak je přirozeně pokornější, protože jako ví, já jsem takový ňuma, na co šáhnu, to se pokazí. Ale přirozeně to jeho falešné ego je menší. Proto jsou principy brahmačary založeny na podřadné službě, kdy osoba se nesnaží svoji inteligenci používat k zajištění svého smysl jeho požitku. Vidíme, jaký lidé jsou dneska slavní. Že teď jsme poslouchali Radhanath Maharaja lekci a vysvětluje, dnešní herci a zpěváci jsou slavní jenom kvůli tomu, že oni jsou si úplně jistí, že tím způsobem, jak oni mluví, že upoutají veřejnost. Že dokážou mluvit takovým způsobem a jsou si plně jistí, že oni tím upoutají veřejnost, že lidi to žerou. Že se opravdu umí oblíct tak, že lidi prostě jenom třeští oči a lepí se jich plakáty doma, že jo, to je úplně bláznivý, ty holky mladý, že jo, tam mají nalepený ty plakáty a koukají na to a každá má tou svou hvězdu. A říká, inteligentní člověk ví, že jako, že to je všechno hloupost, že to nemá žádnou úroveň. No ale těch gentlemanů, těch inteligentních lidí je hrstka v dnešní době. To je většinu populace, oni takto ovlivní. A je to jenom díky velikosti jejich falešného ega. Oni jsou si úplně jisti, že si dokáží obstarat smyslový požitek a že dokáží jednat takovým způsobem, aby zaujali ostatní. A brahmačáry, ten jedná jinak. Ten jedná takovým způsobem, aby sloužil ostatním. Uvědomuje si svoji nepatrnou pozici a neustále se stotožňuje s pozicí služebníka nejvyššího pána. Brahmačáry není muž ani žena. Brahmačáry je brahmačáry. Stejně tak, když to rozšíříme na všechny ostatní, tak oddaný není brahmačáry, ani grihasta, ani vánaprasta, ani sannyasi, ani vaishya, šudra, kšatria, ani brahmana. Oddaný je oddaný. Gopi bhartuh pada kamalayor dasa dasan dasa ha. Oddaný je neustále v této mentalitě. Já vykonávám principy brahmačary, já vykonávám následují principy grihasta ášramu, sannyas ášramu nebo další, ale já ve skutečnosti s tímto nemám nic společného. Já jsem jenom služebník Kršny. A to je to, na čem bychom měli neustále meditovat. Že já jsem jenom služebník nejvyššího pána a tímto způsobem se zaměstnávat jenom v činnostech, které vedou, kterými sloužíme ostatním oddaným. A díky tomuto služebnickému postoji my budeme eliminovat naše falešné ego a tím pádem i náš chtíč, který je v našich srdcích, bude se postupně snižovat. Ten plamínek bude postupně uhasínat. Proto to je zároveň propojeno. Čím větší falešné ego, tím větší chtíč se projevuje. Čím menší chtíč, tím menší falešné ego. Čím menší falešné ego, tím menší chtíč. Takže my se musíme zaměstnat v podřadných, jak bych řekl, navenek činnostech. To znamená, že se snažíme pokorně sloužit vajšnavům a toto je vyřeší všechny naše problémy, které můžeme mít s ovládáním smyslu. Takže tady bych skončil. Hare Krishna. Něco k tomu? To říkáš vždycky. To je právě proč jsi tady v tom světě. Jestli to chceš dělat, tak to tady můžeš dělat. Tancuj si s holkama a musíš nést veškeré následky. To právě konstituční pozice duše není tancovat si s holkama. Konstituční pozice duše není uspokojovat sám sebe. To je právě ta věc, kterou my nechápeme. To je proč my jsme tady. Že není otázka toho, jestli Kršna tancuje s holkama nebo dělá něco jiného. Jo, to je první věc, kterou takové osobě můžeme vysvětlit. To není tak podstatný. Podstatný je pochopit jako pozici Kršny a naši pozici. A proces, jakým způsobem my můžeme být šťastní. Tu věc musíme pochopit nejdříve. Takže ať už Krishna tancuje s holkama nebo ne, jestli my budeme tancovat s holkama nebo nebudeme, to je první jedna věc. Ale než musíme pochopit, kdo my jsme. My jsme nepatrné duchovní částečky nejvyššího celku. A jako takové můžeme být šťastní jenom, když uspokojíme celek. Stejně jako ruce můžou být šťastné jenom tehdy, když dodají potravu žaludku. Jinak nemůžou být šťastní. Stejně my, jako duchovní částečky nejvyššího pána, můžeme být šťastní, dokonale šťastní, když ho uspokojíme. Ať už po nás chce cokoliv pro své uspokojení, ať už je to, že s ním máme tancovat, nebo ať už je to, že máme pást krávy s ním, nebo že máme tady kázat v hmotném světě, nebo cokoliv nám dá, tak to je pro nás zdroj štěstí. Ať už je to cokoliv. Ať už je to tancování v Rásalíle nebo cokoliv jiného, my musíme jenom přijmout toto podřadné postavení. Protože toto ve skutečnosti nám dá daleko větší blaženost a daleko větší štěstí, než kdybychom my se snažili napodobovat nejvyššího pána. My nejsme nejvyšší pán. Nejsme. Stejně jako mravenec není slon. Může si říkat, jako proč slon může sníst tolik a já ne. Jako, tak to může zkusit. Si to zkusí. To není jeho pozice. On bude šťastný, když bude jíst tak, jak jí. Když bude jíst jako slon, tak šťastný nebude. Protože už nebude. No to je... A stejně tak my nemůžeme být jako nejvyšší pán. Když se budeme snažit napodobovat nejvyššího pána, tak nebudeme šťastní. Když se budeme snažit dělat něco jiného než naše přirozená pozice, když se, já nevím, šudra bude snažit, nebo když se žena bude snažit být jako muž, tak nebude šťastná. Prostě proč ty chlapi můžou tohle a já to nemůžu? Já jsem tady žena, proč bych měla být něco jako jinýho? Tak já chci dělat to, co může. Když se bude snažit napodobovat muže, tak nebude spokojená. To prostě nefunguje. To je jiný, jak bych řekl, jiný druh, prostě jiná mentalita, jiná psychofyzická povaha, všechno. Když muž bude chtít být jako žena, tak to taky nebude fungovat. Že? Může si nechat udělat plastiku a všechno, ale nebude to fungovat. Takže živá bytost nejdříve musí pochopit své postavení jako služebníka nejvyššího pána a proces, jaký může dosáhnout štěstí. No a potom je na ní, jestli se rozhodne napodobovat nejvyššího pána, může napodobovat. Má tady veškeré možnosti. Celý tento svět, tyto vesmíry jsou jí dány k dispozici. A může v ní cestovat, jak se jí zamane. Akorát je trošku budou, jako ty kvality hmotné přírody, občas přehazovat sem a tam. Ale jinak může si to zkusit, může si to užívat. Od toho tady nám Krishna dává tento svět. A pro ty, kteří nechcou se takto napodobat nejvyššího pána, tak je možnost vstoupit zpátky do duchovního sídla, přijmout služebnické postavení, zbavit se tohoto falešného ega, že já chci být taky Krishna a sloužit mu a zažít obrovské štěstí. Ještě daleko větší štěstí, než zažívá Krishna. Jeho oddaní zažívají ještě větší štěstí, než nejvyšší pán. Šrimati Radharani zažívá ještě větší štěstí, než nejvyšší pán. A Krishna ani nedokáže pochopit, jaké štěstí ona zažívá. Proto se stupuje jako Chaitanya Mahaprabhu, aby nás učil svým příkladem a říkal nám, ovládejte své smysly. Hare Krishna. 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 Hare Krishna.